Argiaren podcastak.
Erabaki, erabakitzeari utzi, erabakitzen jarraitu, deserabaki, erabakitu, erabaki gabetu, deserabakitu, erabakita erabaki, erabaki gabe erabaki. Nola hartzen dituzu erabakiak? Nola erabaki duzu erabakitzea? Udako egun bat, Euskal Kostaldeko edozein herritako hondartza beroa egiten du. Izozki dendara sartu zara eta zapore pila bat daude aukeran. Nola erabakiko duzu zein den nahi duzun izozkia? Pertsona motak. Bat, neurotikoa. Ez dakizu erabaki bat erabaki egin behar dela edo behintzat ez dakizu erabakitzen. Zaporeak irakurtzen hasi eta irakurri duzun hirugarrena gustatuko zaizu. Baina gero beste bat ere gustatuko zaizu eta aldatu egingo duzu. Eta bueno, pentsatuko duzu beste aukera badela bi zaporeko izozkia hartzea ere, baina orduan hasiko zara erabakitzen ea zapore bateko izozkia edo bi zaporekoa nahi duzun. Eta batean hirugarren zaporea gustatuko zaizu eta klaro, ez dakizu zeinekin pegatzen duen gehiago hirugarrenak. Izozki saltzaileari 15 zapore probatu nahi dituzula esango diozu eta berak irribarrea deitsu batekin 15 plastikozko kolaratxo emango dizkizu. Ez zaitu inor jasaten. 2. Prokrastinatzailea. Ez duzu behar bada zalantza izugarririk, baina geroratu dezakezun artean ez duzu erabakia hartuko. Beti nahiago izango duzu erabakia gerorako utzi, atzeratu. Azkenean beste erremediorik ez eta erabakiak hartzaitzan zu, bera izan dadin errudun. Dendan zure etxanda iritsi denean ilarako urrengoari esango diozu eskatzeko. Zure lagun batek bukatuko du erabakitzen zer nahi duzun. 3. Izozki dendara sartu orduko zer nahi duten argi eta garbi daukatena normalak. Sartu dendara eta nik pistatxo, baina ze pistatxo. Nola jakingo duzu pistatxo nahi duzula beste 500 zaporeak banan-banan irakurri gabe. Nola jakingo duzu pistatxo nahi duzula ez badakizu pistatxo dagoen. Ze pertsona nazkagarrik eskatzen du pistatxo.
Oie, banik.
4. Neurotiko faltsua. Kriston lata ematen diozu mundu guztiari erabaki hartu aurretik aholku eske eta gero hasieran planteatu zenuen gauza bera egiten bukatuko duzu. Berez ez daukazulako zalantzarik baina protagonista bat zarelako. Sartu aurretik bazenekien kinder nahi zenuela baina kinder bueno, oreo, txokolatea, azukraio, txokolatea, txokolate zuria, Ferrero Rocher, Happy Hippo eta Pitufren artean zalantza daukazula performatu duzu eta inguruko guztiak gogaitu dituzu astun utza zarelako. Eta gero badago bosgarren pertsona mota bat, izozkia nahi ez eta denda kanpoan geratu dena lagunen zain. Eta ez dirudien arren, berak ere izozkien zaporeari buruzko erabaki bat hartu du. Honegin.
Bainaren okoitzak dirudi burlantza, paternozerik gabe egin du arrantza. Amen.
Bueno, hemen gaude ba. Kaixo, zer gauz zaudete, ongi etorri odei eta eskerrik asko, etorri zarelako.
Egunon, bai, mil esker.
Egunon.
Hola. Arratxal León. Bueno, agurrak eginda, ikusiko zenuten bezala gaur Odei Barroso ekarri dugu geurera. Hasiera batean akaso ba, bertsolari gisa edo ezagunagoa eta gaur egun rap munduan aritzen zara batez ere. Bizio taldean ezagutu zintugun eta orain Odei Alkimia proiektuan zabiltza buru belarri. Badakit aurkezpentsua egin dudala, baina betiko bezala ba, Wikipediari emango diogu merezi duen tartetxoa hobeto ezagut dezagun gaurko gonbidatua. Ea ba, epunto.
Wikipedia.
Ea ba, Odei, ikusi dugunez, zure Wikipedia eguneratu zuten igual 2015ean azkenekoz. Hortaz, saiatu gara gauza berriak gehitzen, eta gero zuk beste zerbait gehitu nahiko bazenu, ba, ez dago inongo arazorik, are, gehitu mesedez. Wikipediak, euskarazko Wikipediak dio, Barakaldon jaio zinela, Bizkaian, 88an, eta euskal bertsolaria eta raperoa zarela. Eta Barakaldon jaio arren, ba, urruñarra zarela, eta urruñan bizi izan zarela beti.
Wow, Barakaldokoa.
Gero ja, hortik zuzenean, joaten da aipatzera bertsolari txapelketak, ba, Xilaban eta bertsolari txapelketan agusien aritu izan zarela, irabazi zenituela Lizardi saria eta Ernia Arraiz saria, eta gero musikan egin duzun ibilbidea. Bizio rap taldearekin ateratako hiru taldeak, eta gero bakarka Odei izenean ateratako azken diska. Orduan, diskaren kontua bai eguneratu dute, baina gainontzeko guztia. Ez. Orduan, guk badakigu, aipatutako guztia bez gain, MC eta beatmaker lanetan ere aritzen zarela.
Badakigu hortan aritzen zarela, naiz eta ez dakigu zer den hori.
Begiratu dugu apur bat, esamago. Hortaz gain, bideoak ere ekoizten dituzula, eta pentsatu dugu hau dena dela basegilea eta ekoizlea zarela esateko modu
hori da.
Modernillo bat.
Bai, bai, bai.
Horrez gain, badakigu hauen taldea sortu duzula edo sortzen ari zarela, beste bost rapero musikari lapurtarrekin batera, rapean oina hartuta, baina rapetik aratago joanez, eta ba, bertso irakasle moduan egin izan duzula ibilbidea, batez ere Ipar Euskal Herriko eskoleta, baina gaur egun ja etzarela. Hortan ari. Hau, Wikipedia eta gure jakintzak uztartuta atera dugun deskribapen pentsoa. Gehituko zen
eta zure Twitterreko gauzak eta da.
Ba, gehitu, ez, biskat, mila behatzi jartzen du beti Barakaldo, ez? Mm-hmm. Jendean hitzek, ba, lotzen nau, zautu gabe edo, Bizkaiarekin, eta nahi nuke aldatu hori. Aldatu, bo, ezin dut aldatu nun sortu nintzen, baina azkenean, duda dut, zuek ematen duzu elarik zuen herria edo nungoak zisten, ez duzu ematen, edo agian bai, ez da, kaldera
bada.
Hori da, ospitalea, ez da.
Ez, ba, ni Donostian bestela, baina ez du inoiz esaten hori.
Hori da, ez du inoiz, ba, nere kasuan Barakaldo hori besterik ez da, ez, ospitalea. Gero egia da, initzego nintzela, ze sortu nintzen, zazpi hilabete bete gabe. Beraz, istripuz. Eta horregatik sortu nintzen Barakaldo. Istripuz sortu gain nintzen, ama Baskari familiar batean zen.
Ai, ama.
Bitartean.
Polita da, historio.
Bai, 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 bizi osorako Barakaldo. Eman yeah. Gero aldeon bat du, eta dela oso street. Bai, street edo kalekoa, bai. Erran nahi dut, rapean, ez? Barakaldo,
hombre, bai. Baraka.
Urruña.
Bakeroko, o sea, Barakaldoko rapero bat bai, Urruñakoa ez da, inzinez. Oh,
orduan Baionara joan, ez? Baya, ez, ez, hori, hori dut, Barakaldoko hori. Ta egia da, ba, Barakaldon rapa egin dela Euskal Herrian rapanitz Barakaldon, eta kuriosoa da, baina... Hori aldatuko nuke, beste guzia aski egia da. Harritzen daute bi sarik eta hoiek horre
bateak.
Baina, bai.
Bueno, dei, zuak izu, abisatu izugulako, eta gure ikusentzulek ere ondorioztatuko zuten anerren sarrerarekin, eta batez ere bideoaren izenburuarekin, hitz egingo dugula erabakiak hartzeari buruz, erabakitzeari buruz.
Bai.
Eta kontuan hartuta, ez dela bertsolaritzari buruzko podcast bat, hori hitz egin nahi genuen pixka batzurekin hasteko bueno, esan du, oianak aipatu duen bezala ez, bertsolari bezala ulertu edo irakurtzen zaitu jende askok, eta bueno, egia da bertsolaritzan ere egin duzula zure ibilbidea, ez? Ba hori, Lizardi eta Ernia Arraitzira basteaz aparte. Eta hori ez, bueno, pentsa daiteke edo bai, alden duzarela nola baite bertxotik azken denbora honetan, eta urbil duzarela pixka bat gehiago rapera. Orduan, kontu honekin galdera da, ea aldaketa hau egitea zuke erabaki duzun, autokontziente bat izan den, beste leku batetik etorri zaizun, nola bizi izan duzun, edo bueno, zein izan den, egin duzun bidea edo.
Bai, bertsoi begira, bertso eta rapari begira, denbora luza zukandu txentsazio bat gauza anitz ez nituela erabakitzen. Luzirela automatikoki edo inertziaz eta segitzen nuela inertziaz. Beti sufritu dut anitz txapelketekin eta urduritasunekin eta inertziaz ba segitu dut joaten. Nerea etzen leku batzuetan ere egon naiz, nereak etziren edo eroso sentit erabaki ezengatik, ez? Eta beraz beti ba rapa ta bi kasketarekin, ez? Raparen kasketa ta bertsoarena ta beti batean, bestean eta sentsazio bat dena erdizka egiten duela. Eta beraz erdizka horren hainbeste denbora ibilita buruan erabaki nuen kontzienteki eta biziki erabaki kontzientea izan zen bertsolaritza nolazbait ustea eta ba rapera salto egitea. Saltoan nik nere barnean aspaldi egina nuen. Baina ohartzen nintzen ba erran duzun bezala, ez? Ba bertsoarekin lotzen nindutela beti. Eta karga bat izan da neretzat bertsoaren zaku hori eramatea barrapean ari nintzelarik ere, ze jendeak ezberdin irakurtzen zaitu, hau bertsolaria da, baina begira zertan nahi den. Yeah. Ja ez da rapero bat, ez? Ja da bertsolari bat rapa egiten, eta nik beti erran dut, bertsotan goizik hasi arren, lehenago hasi nintzela rapean, eta egia da, txikitatik idazten dut, idazten dituen puskak, kaseten bealdea ez hartzen duen rapeatzeko beraz, erabaki kontzientea izan da era bat, eta uste dut, damu bat du da lehenago ez hartu izan.
Bale, poste naiz damua aipatu duzulako, ez? Pixka bat hortik jarraituko dugulako. Bueno, ez pixka bat damua den gauza zain konkretu eta zabalaren barruan aipatzea, ez erabakiak hartzen ditugula, baina bueno, erabakiak ez direla ezta ezinak. Esan nahi dutzuk utzen ezake bertsoa, baina bueno, hemendik bi urtera erabakitu baduzu txapelketara joatea berriz, bez, mas, no? Oso de bueltatu da eta ez da zer gertatzen. Eta horrek ez du zure erabakia balio gabetzen edo. Baina hori, zer eman daukazue damuarekin? Zilegi da zuen zat edo bueno, zuen errealitatean hartu dituzuen erabaki eta damutzea?
Nere ustez bai.
No, eski zilegi damua
beti da, super zilegi.
Eski ematen du ez, pertsona funtzional bat izateko hartu zula erabakiak zure bizitzan, eta erabaki horiekin amuerte joan, eta ezin zarela damutu, damua porrotu bezala irakurtzen delako askotan, ez?
Bai, nik uste dut, damuak ez dukentzen, egin dituzun gauzak egin izan da, eta hor daude, eta momentu batean erabaki izan ditu, baina ondo, testu inguruan ulertu behar dira, egin dituzu leku jakin batean, eta orain beste leku batean egon zaitezke, eta damutu zaitezke egintzen duerak narekin. Ez dut uste denik aitzakia absoluto bat, gauza iuko egiteko, baina hor dago, ez? Ezakit?
Bai, nik gure uste dut damua gainera maize irakurtzen da negatiboki, baina positiboa ere bada, zendun bait zerbait gaizkin duzu, ohartu zira, damutu zira, beraz, kontzientizatu duzu egin nahi ez edo behar zerbait ona badu ere damuak, ez? Beraz, bai, nik usten diot nere buruari lasai asko damutzen.
Bai, eta gainera nik uste dut onartu behar dugula damua eta jendaren damua, eta damua ez hori gauza super txar bezala eta zera baizik eta aldaketaren zentzuan eta barkamena eta onartu behar direla, batez ere kritika egiten ditugunean eta jendeari eta gauzei aldatzeko eskatzen diegunean, gero aldaketa hori onartzeko prestegon behar dugu, alegia. Aldaketa bat egin duzu eta gero denbora guztian ibiltzea atzera tiraka bai, baina lehen hau pentsatzen zenuen, lehen hau egiten zenuen eta zera eta onartuko ez bagenu bezala aldaketa hori eta barkamen hori gero gauzatzea posible ez balitz bezala, ba bueno, ezagik jendeak aldatu egiten da eta eskerrak aldatzen den eta
baina, bueno, erabaki batzuk ai bestu sei batu, baina badaude erabaki batzuk badirenak ez ezte zinak.
Adib?
Guraso izatea. Osea, a ber, ez ez da zina da puntu baten, baina...
Damutu zaitezke.
Damutu zaitezke, eta jarrai dezakezu guraso egoki bat izaten guraso izanaz damutu arren, baina adibidez, edo emagun, hilea mozten duzula. Badaude erabaki batzuk atzera zinak direnak.
Bai, luzatzen da gero, pixkat.
Bai, baina denborarekin.
Bai.
Ja, egia da. Nik erabakitzen badut orain besoa moztea atzera ezina da, osea badaude erabaki batzuk atzera ezina direnak eta damu batzuk, osea zu damutzen bazara biologiako karreran sartu zarelako eta nahi baldin baduzu filosofia ikasi, bueno, ba, damuten zara, aldatzen duzu da ja sta. Baina badaude damu batzuk betirako irauten dutenak.
Bai, hori esan nahi nuen, damua beti egon daiteke eta nik uste dut beti izan daitekeela zilegi puntu batera arte. Horrek ez dukentzen atzera ezina denik, gainea hori, osea damua ulertu behar dugu eta onartu behar dugu uko egin gabe egin dugun ari, osea hori esan nahi nuen.
Bai, eta garapen bat bezala, ez? Erabaki zenuenetik damutu zarenera, pasaden tarte hortan izan duzun garapen baten ondorio bezala da, ez? Ondorio bat bezala, damua.
Baina, interesgarria izan da ez, zure damuaren ikuspegi hori odei esan duzunean, zerbaitetaz damutzen bazara dela, erabaki hori lehenago hartu ez izanaz. Eta, bueno, damu hori bada positibo ere, bai, ez? Osa, ez da...
Bai, ez da hori da, ez da erru baten gibelean den damu bat, beste damu, bai, damu motak ere badaude.
Bai, bueno, eske errua gero da movida super erlijioso bat nere ustez, eta, bueno, damua ere askotan ulera daiteke, ez, horrekin lotuta, nor barkatzen digu eta nork ez, eta zer barkatzen zaigu eta nola.
Bai, nik uste guai dagoela ulertzea damua errutik kanpo batzuetan, mintzat.
Bai. Osa, damutu zaitezkela ez afaldu izan az gozea daukazulako gero ean. No pasa nada, osa, damu batzuk ez doazela gero inora. Bueno, erabakiak hartzela pixka bat bueltatuta, eta hori, pixkat bapatekotasunari buruz hitz egiteko, bueno, bai bertsoari buruz ba, laurok ezagutzen dugun alorra delako, edo, bueno, zuke freestyle egin izan duzula konduan hartuta, pixka bat, bapatekotasunean hartzen ditugun erabakiei buruz hitz egin nahi nuke. Apur batez, ba, denbora gutxiago daukagulako hartzeko, eta askotan aipatzen da, nola bait, momentu horretan esaten edo egiten ditugun gauzak, direla nola bait, gertuen dauzkagunak, edo benetan, komila artean benetakotasunik baldin badago, pentsatzen ditugunak, ez? Nola bait, ze pixu daukan, gure ideologia edo gure gai batzukiko lanketa zen maiatakoa den, ondoren zuzenean ematen ditugun erantzun horietan.
Bai, nik esango nuke, eta hor dago, ba, bueno, ba, patekotasuna ez da existitzen horrela, super alegia landu egiten den gauza bada, eta prestatzen duzu, eta zer pentsatzen duzun gauzei buruz ere pentsatzen duzu. Orduan, eskapatu zaizu rasista bat, bapatean ari zinenean, eta gero esplikatu ezagizu baiz, que bapatean ari nintzen, eta ezin izan dio filtroa pasa, baina bueno, agian landu izan bazen nu, ba, etzitzeizuke eskapatuko.
Bai, 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 ados naiz, uste dut, askin probablea dela, seguraski maiuntako norbaiti, bertxotan ere bapatekoan, ba, alako, gauza, rasista bat ateratzea, ez? Zergatik, uste dut, aurrez, biziki barneratua dugun zerbait delako, gure ideologiaz urrunegi dagoelako, eta nahi gabe ateratzea olako zerbait, kosta egiten zaitu ulertzean norbaitek nahi gabe egin dezakenik hori, ez? Gero egia da improvisaketan, eta bapatekoan dena duala biziki fite, dena duala biziki azkar, ez? Orduan egia da, erabaki txarrainitz hartzen ditugula, ba, gaia humoretik hartu dut, ez? Edo tak, eta uf, etzen humorerako gaia, uste nuen baietz, bi segundutan piz. Eta horri biltzea egia da, ba, intzinetik erabaki, alik eta gehien eraman erabakita holtzara, orduan eta tarte gehio izanen duzu, improvisatu behar duzuna pentsatzeko edo.
Bai,
eta gainera, ba, batean ari den hori bertsolaritzaren kasuan, ez, askotan hartzen bada, gizartearen isla moduan eta bere berak holtza gainean zabaltzen duen diskursoak gero eragina izango badu gizartean oro har, nire ustez askotan esaten da, ez, gauzak gero eta itxiago eramaten ari dela bertsolaria holtzara eta hori arriskutsua dela bat batekotasunaren blablabla. Ni ez nago ados, ze uste dut hain zuzen ere esan nahi dugun horretara bat batean alik eta ondoen iristeko komeni dela aliketa lanketa ideologiko handiena egitea.
Eta meti egin da lanketa. Osa, jendea bai, pentsatzen ditu gauzak.
Pentsatzen dugu ez, momentu honetan ez dugu ez erraterako matxista guri, evidentemente, porque ya, baina galdetzen dizute kotxe elektrikoa iburuz, da igual botatzen duzu zerbait superliberala, ez dakizu ezer. Osa, nahi dut,
yeah.
Gure autokritika egiteko, edo PR-txiko iburuz botatzen didate ez dakizzer, tan nik igual ikuspegi oso iritar batetik, eta oso zer batetik zapalduko dut edo gutxi etxiko dut beste batzuk egiten duten lana. Orduan badaudela lanketa asko egin behar direla gai pila baten inguruan eta horrek ere zailtasun batzuk.
Ba, eta beti ezin da eta denboroko hor da, baina bueno.
Bai, gero ere dago gaur egun ba, bertsolaritzan adibidez ez, geroz eta baldintzatuagoa doala pres joan beharra aurrez, iruditzen zait. kafea, ezakit, amildegian zaude utxunari begira. Jo, horrasi behar baduzu, pentsatzen yeah. zeri buruz, nondi, yeah, nola, yeah. zeda doinu. Ja, erabakia duzu, iaia doinua, erabakia duzu. Sí. Gaikera batzuk, ibil zaitez ez, orduan, bai, importantea da, ze hogei segundutan, minutu batez ezin dira, erabaki guzioiek hartu eta gutxio, bani bezalako izaera dutenek. Beti gabiltzanak dudan jartzen gure erabaki guzti.
Gero jakingo dugu zergatik den hori. Bueno, eta igual galdera randomak.
Oso ondo, aber apunta, sartu.
Galdera errandonak.
Galdera randomak.
Ay, aldaketa espero nuen, ez dakitzen.
Ya, jarri zu baina aurpegi bat, punto, baletor bezala.
Errandonak. Ez ator, bueno, beste baterak. Orain galdera labur batzuk egingo izkizuet, erabaki dut, erabakiak hartzeari buruz denez, ez izkizuela oso zail jarriko eta ez dizuela galdetuko A edo B. Egingo ditut galdera irekiagoak, erosago sentigaitezen erantzun. Justo horregatik. Hortaz, lehenbizi, betiko galderak egingo dizkizuet, lehengoa da, Odei Barrosoren bizitzako datu random bat. A ber, neokat bat, eta da,
pentsakigu egia,
pentsatzen dut zugu horatuko zarela, eta da, 2013ko txapelketa nagusian, ez dakit nungo saioan, gertatu zela, zu kantatzen ari zinen bitartean, uste dut bakarkakoa, erorizela techotik ura publikora eta zujarra ditu zenuela bestein normal
bai bai hori egia da ala da oroitzen naiz eta intzinean basazen eta
ikusi bai, zenuen gertatu zela
ikusi ez baina badakit zerbait pasa zela gero azaldu zidaten zer baina ari nintzela kantuan bapatean rumba, rumba, mugitzen az da, izan duen olako, bak, itzerbait, ez nekien ura erori zenik, sabaitik, baina, bai, sentitu nuen zerbait, zerbait gertatu zela, gainera, neraman saio hauetako bat, nahi duzun bakarra dela bukatu, buduri, gaizki, eta ja, hori, eta erran, eta lagun batek erran zian, jo, gaur sufritu duzu, eta gainera hori pasa zaizu, eta erran, jo, gainera ez, bikain pasa delako, zera, grazia pixkat ematen dio, aitzaki bat nere saioari, eta...
Bai, ustot, etzela oso grabea izan. Bizpairu pertsona guzti ziren, eta, ja. Baina, saiatu
gara... Ojalá guzti izana.
Saiatu gara argazkia bilatzen, baina ez dugu, ez dugu topatu. Baina, bueno.
Nik, liburu badaukazula aterata, ez da igual bere horretan randoma, ateratzen ditu liburuak, eta ondoago, baina nik ez neki. Eta, gainera, izena dauka... oso argiako liburu bat izan daiteke. Osa, baratzeko hitzak izan da du, ez? Izan ziteken Garbine Larreak idatzia. Ezakit.
Bai, bai, bai. Bai, baut, beraz, liburu hori ez dago salgai eta ateraziren ale batzuk emateko zen alako proiektu berezi bat inuena Donibane Loizuneko baratze botanikoan, tan sasoiak pasa, tan idazten ibili. Egia da, nik ere ez dio dala... zabalkunde handirik eman inoiz, ez naizelako inoiz zilegi sentitu liburu bat idazteko. Yeah. Nahi, erran nahi dut, liburu bat idaztea bada zerbait. Eta, hau da poema bilduma bat, bertsoak daude, olerkiak, hitz lauzko, prosazko testuren bat. Orduan, liburu baino liburuxka deitzen diot. Eta horrek usten dio nere buruari onartzen liburuxka bat ateran nuela.
Bale. Baratzekoa izan da liburuzta ere izan zileke.
Oh, oso bolita.
Wow.
Ze barrua noiana.
Markatu. Denik ekarri duan datua da, doinuak atera izan dituzula, bertxo doinuak. Orain beatmaker ibiltzen zara, baina lehen doinuak ekartzen ere ibiltzen zinen. At begeratu dut, eta nik uste nuen gaiagotzen dituela, baina gertu zaigu bi atera zen dituela, bat 2013ko txapelketan eta bestea 2019koan. 2017 barkatu. Eta begiratu ez gogoratu gara, 2016ko Xilagako finalean ere eman zizutela sari bat, ez dugu gogoratzen izena.
Rollo, doinu aukeraketa honena.
Bai, txato saria zen. Hori da. Txato zen.
Bai, hori bai, baina ez dakigu zer zen saritzen zena.
Bai, saritzen zen, ustez, doinu... gaiarekiko eta doinuen erabilera egokiena egin zuena.
Eta irizpide batzuk zeuden?
Bai, ez ba, lehena eta bigarrena ez bazara, eta sari hori matazaz.
Alegia, odei barroso baldin bazara.
Hortxe, ez, ez.
Ez, baina, esan, o sea, bai esango nuke, bazarela bertxelari bat, doinuen aukeraketan beti izan duena, bueno, ikuspegi bat beste batzuk ez daukaguna.
Bai, 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 beti egia da doinuen hautaketan ni baldintzatzen nahuelako pila bat doinuak.
Eta horrek ekasola dauka lotura gero bai, raparekin eta musikalidadearen...
Segura aski, baina doinuak baldintzatzen hau pila bat sortzerakoan. Doinuak aldan ezake seguraski etortzen zaidan ideia bera ere. Uh-huh. Doinuaren hautaketa oso importantea da niretzat.
Ordan ez dugu zarantzan jarriko eta merezi zenuen noski.
Ba,
noski, noski. Hori, bundok izan duen orain, eskerrak ez zela bertsolaritzari buruzko podcasta. Lotu dugu raparekin anaitzen. <Raina.
laughs>
Bueno, eta hori, pentsatu duzuk zure bizitzako datu random bat.
Ba, ez dut pentsatu.
Jendeak ez dakien zerbait?
Jendeak ere, bai, ba, bost anai arreba garela.
Bost?
Egokia.
Bai, beraz, bi anai etxe berean biziak betianik, gero arreba bat badugu zarragoa, aitaren aintzineko harreman batekoa. Eta bereziki jendeak ez dakiena da, gero izan girela arrera familia. Ah. Eta beraz, beste bi anai ditugula, eta ba, oiek zaintzen ibiltzen naiz oraindik laguntzen eta gauzak egiten. Beraz,
ara
datu bat.
Bai, 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 datu, oso egokia. Bueno, jarraituko dugu, ze bestela, ez gara helduko, lehen esan dugu gaur, zaituko gara la ordubeteko saioa egiten,
venga, ba.
Ez dirudi. zein urtaro zara, edo ze urtaroren ezaugarriak datoz zure ezaugarriekin gehien bat zure ustez?
Ba, negua edo udazkena, bitako bat.
Bai, ni bezala, odei, osando.
Bai. Ni ados.
Eta gero urrengoa da, hau errezan, horoskopoko zezainu zaren, hau oso garantzitsua da gero egingo dugun ariketa baterako.
Bai, Virgo.
Virgo. Epunto bezala?
Eitu.
Gu irurok libra gara, jakien nahi bazenu. Baina iraileko Virgo edo...
Bai, iraileko.
Ez que Daniel Sarrugarte etorri zen, ura ere Virgo, eta galdetu egin zion, epunto hori, ea buztuko Virgo zen edo iraileko antza oso diferentea menda.
Uste utez ez.
Seguramente berdina da, baina... Ongi dago, jakitea. Urrengo galdera da, zein izan daiteke ez da, zertan zuek hartua izan, bale? Bizitzan oroar hartu daiteken erabaki txar bat.
Ni nago oso kontra, gaur egun enpresek edo boteilagilek hartu duten erabaki batena, eta da, orain botelak, konturatu zarete, botela denak geratzen direla ataskatu.
Baina da, birziklatzeko, oza, ez banatzeko plastikoa.
Azten zara edaten da, gazu sudurrean tapa, super deserosoa da, ez zara ondo irikitzen, nago oso kontra.
Badakizu zara egin behar duzun? Botela berrera bilgarriak eraman.
Ja,
Bale, nik... uste dut, erabaki txar bat dela oroar hartzen duena, ez dakit nork, herriko urbanismo arduradunak adibidez. Eta da, zukurtatu behar duzunean errepide bat nahiko luzea dena, eta bi semaforo daudenean tartean, eta herrian islita bat bezala. Eta bi semaforoak ez datu zenean bat. Alegia, gurutzatzen duzu bat berdean, baina gero itxaron behar duzu errepide baten erdian geldi.
Bai, hori.
Urrengoa berde jarri arte. Osa, hori, ezin daiteken jarri komo dana berdea.
Ez, baina hori da kotxe kuadratzeko.
Ba ez, ba, lehenengo oinezkoak eta gero kotxeak. Ja, yeah. Lo siento.
Zori txarrez, ba, ez dago, ala, pentsatu aurroan.
Eta baki txarra. Nik pentsatu dana oso oikoa, baina esan behar zen, heteroseksuala izatea. Erabaki badelako.
Erabaki txar bat, odi?
Bai, ez nik hartua, baina hartzen dutena, eta uste dut, drogak ez debekatzea. Iruitzen zait, batzuentzako astakeria bat izango da diodana, baina drogatzen dena drogatzen da, berdin-berdin, eta ez dut inoiz ulertu zergatik den legez kanpoko, edo zergatik droga batzuk legalak diren, besteak ez, zeren arabera, ni beti egon naiz aski... kontra, iruditzen zaidalako okerragoa dela gertatzen dena.
Ados, urrengoa, hartzeaz sekula eta mutuko ez zaretela uste duzuen erabaki bat. Osa, bai, hartu...
Hartu izanaz.
Bai, osa, hartu duzuena edo hartu nahi duzuena.
gozaltzea taberna batean, beti da erabaki ona. Osea, kanpoan gozaltzea. Da nire bizitzako placer gustokoenetako bat.
Eta ze simplea den, ze ondo.
Eta oso ondo, eta batzuk gainera dauzkat identifikatuta merkeak eta onak. Bai.
Garrantzitsua da.
Bai.
Nire ustez, ni sekulean ez damutuko ilea moztu izanaz. Osea, ilea horrela neukanetik ona. Nik uste dut ez dudala inoiz berriz luzea utziko.
Nik uste dut munduko erabakionena dela eta uste dut ados egongo zaretela. Hondartzara joatea gutxi pixatzen duen aulki batekin. Eske area inkomodoa da. Baina badaude batzuk, rollo amona jartzen zarenean hartzen duzun kapretxorietako bat, pixatzen ez dutenak ezer. Hola, ez dakit, ba, izango dira aleazioren bat edo mobidaren bat, ez duena bat ere pixatzen. Telebistak aleazioren bat izango da, seguro.
Eta nirean hartua du jada eta da txapelketara ez joatea.
Ze, bueno, ez
dakit bertxotan. Zen,
baina bai, bertxotan.
Azken txapelketarako bat zeuden sailkatu Euskal Herrikorako eta uko egin
bai,
zenean.
Bai, bai, bai. Bai.
Eta horregatik ez genuen zutaz hitz egin mai honetan.
Ez, posten naiz.
Patxiri arte kantatu zuen. Urrengoa da, hondartzan irakurtzeko liburu bat.
Ai, nik zu pentsatu.
Oso zehatza da nire ustez hondartzan irakurtzeko liburu bat. Ez da liburu gomendio bat, da hondartzarako liburu gomendio.
Oso galdera zaila da nire ustez, eh?
Ba, nik biek harri ditut, inork kopiatu nahiko badit, pues, zuentzat. Lehenengo, atera berria delako eta igual ez duzuelako ezagutuko lider Nandok atera duen izotzura. Nire ustez oso hondartzako irakurketa bat izan daiteke. Eta gero, ezin dut ez gomendatu, nik ala irakurren nuelako eta uste dudarako egokia dela, Daniel Sarriugarteren Azala erre.
Hori bai, krema eman irakurtzen ari zareten bitartean.
Eta ez erre azala.
nik ez egitea izia zugak izu?
Ez. Osa, jarri dut nurretaren sugaren templua, baina uste dut ez dudala esan nahi.
Nurretaren sugaren templua.
Bale, ba, listo, ba, biok berdina.
Bale.
Ba, nik bapatean anitz irakurri ditut ondartzen.
Ona? Ze, oso ona da.
Nola, mozten zaituzten anitz eta batek zar, ez, ba, erdi irakurtzen, baina segida gehiagiri gabe irakurtzen joan zaitezken zerbait.
Bapatean da, egiten den urtekari bat, urteroko, oza, urte bakoitzeko bertsoaldi batzuen autaketarekin ateratzen den liburuxka, liburu Bei. Bat. Bertzo zer elkartak.
Pero igual es pabilatuko gara.
Venga, ba, bai,
urrango galdera da, rapero edo rapera bat. Lehenengo zuk erantzun odei, zeguk oso erantzun originalak.
Buzak itzautzu zuen, ba, adibidez, Medin bat dela aski, aski polemika sortzen ari dena, ezkertiarra delako, ba, sortzen ari frantziar politikan kuadratzen ez duelako, eta egurtzen ari dira, beraz, bere izena.
Baitu, nik beste esan behar nuen, baina gogoratu naiz, eduki nuen garai bat, joan ginen entzutera Gasteizen zuek biok ere joan zineten, All in the House. Eta gero biziatu nintzen rapera, eta entzun dintuen Sara Sokasen bideo guztiak. Eta asko gustatzen zait.
Guk pentsatu ditugu berez iruan artean esateko, ez, bakoitzak bat esateko.
Nahi nik Odei esango dut.
Odei, aizeatxo eta aizain txasti, haundia.
Eta neguria.
Eta neguria. Eta ez dakizkigu gehiago. Hortaz, eaz, bueno, jazta. Pasako gara urrengo gaira, zebestela.
Bai.
Bueno, lehenengo hipotesi bat esango dut eta gero zuk punto jarri bideoa, bale? Ireki meloia.
Bale.
Eta hipotesia baino, esango dugun egia bat da, erabakirik ez hartzea ere, erabaki bat hartzea dela.
Ireki meloia.
Anerrek esan du ez, hasieran ere, eta nire ustez oso garrantzitsua da, honetan oinarritzea gure pentsamendua gai honi buruz ari garenean. Eta horregatik galdetu nahi dizuet, zer den erabakitzea, ez, ematen du batzuetan, ez, zuk esan duzu metzala, pues, korrontia gara matzalako, edo erabiltzen diren instintiboki, organikoki, naturalki, bueno, txemaz, egiten ditugula gauza batzuk, eta hartzen ditugula erabaki batzuk, eta jakin edut, ea zuen ustez hori erabakitzea den, edo erabaki bat, erabakia izateko, erabakia dela uste izatea beharrezkoa den.
Osa, erabaki bat dela kontziente izateko, bai, baina bestela ere, osa... Horrek ez dio kentzen erabakitasuna. Oso itxerra inventatu dut. Gaizki, gaizki. Baina bai, osa, ezakit, osa nik uste dut gauza asko erabakitzen ditugula, konturatu gabe gauzak erabakitzen ari garela, eta beste gauza batzuk egin daitezkela.
Eta bestetik ere, bi erabaki edo mota ez, kafe bat hartzera joanen naiz edo etxera noa. Hor biak erabaki ditzaket, eta autoz noa lanera edo trenez. Erabaki dezaket, baina ez dut erabakitzen ere, ze lanera joan behar dut, eta hartu behar dut ibilgailu bat.
Yeah.
Orduan, baude erabakiak zinez libreak direnak, ezer baldintzatu gabeak edo erranenuk, eta beste batzuk, ba, geroz eta kortxe estuagoa izan dezaketenak.
Aita bat, zotan igual ez daukazu trenik eta autoan joan behar duzu derrigorez, eta ez da erabaki bat, ze autoa
edo ez daukazu karnetik.
Edo, eta, gero, autoa edo ez
joan. Edo orduan joaten zara zure lagunen kotxean. Ezkerrik asko anergo gorarazteagatik. Gero, nik ere aipatu nahi nuen ezberdina dela, oza, ezberdintzea, oza, ezberdintzen ditugula askotan, beharra eta nahia. Oza, nahi dut. Dutxatu egin behar naiz. Bueno, ez. Dutxatu egin nahi duzu. Oza, nahi dut. Ez da hilala bizik. Bueno, dutxatzea nena justu da dibide bat neko polemikoa. Baina.
Aize, azuk inventatu zu polemika bat.
baina hori, oza, ez? Beharra eta
nahia. Coca-Cola bat behar dut. Ez duzu behar, inoiz.
Bueno, ez behar.
Ta boikot Israeli ez eran Coca-Cola.
Nahi.
Ez, baina hori, oza, iruditzen zait nahazten ditugula askotan, nahi eta behar.
Oso bai, interesgarria.
Eta gero nik ez nuke kenduko, ez da izarbait esatera zinduzen.
Ez, bota, jarraitu egingo nuen, pero.
Ah, bale, ez, esan nahi dut, instintiboki hartzen ditugun erabakiak eta deitzen diegunak horrela, konturatu behar dugula, dagoela korronte oso bat, sistema oso bat eraikia bultzatzen gaituena, gauza batzuk erabakitzera, adibidez dutxatzera, eta beste batzuk ez, alegia, erabakiak hartzen ez ditugunean ere, konturatu behar dugula, zein diren erabakiak hartzen ez ditugun momentuak, eta baita ere kontziente izan behar dugula, makinaria oso bat existitzen den dela, gu errazago egiten duena erabaki batzuk hartzea, beste batzuk baino.
Horretara ninduan, ez? Horregatik da, erabakirik ez hartzea, erabaki bat hartzea da, ze erabakirik ez hartzea da korronteari jarraitzea, eta korrontea da kapitalista, da zizetat heteroseksuala, da den guztia, ez? Hortaz, aritu nahi nuen orain, eta, bueno, beste apunte txiki bat ere egin nahi nuke, ez? Ze, ematen du, gauzak erabaki egiten ditugula, baina, ulertu behar da, bueno, ez, gure sozializazioan eta gizartearen forman eta gizarte egituretan eta bar, badaudela mekanismo batzuk eragiten dutenak gure erabakiak ez horren erabakiak izatera ere, ez? Eta gauzak sozialki eraikiak direla esaten dugunean, ez gara betiari erabaki kontzienteak direla esaten, ez? Ba, gauza asko hartu behar dira kontuan, zaskenean, bueno, gu gara, ez gara ezer, gu gara gure testu inguruak egin gaituen hori, eta bizigaran lekuan, orduan, ba, normala da, nahi ez dugun bezalakoak izatea, eta erabaki batzuk hartu behar zatea hortik ateratzeko. Hortaz, egin dut, interneteko blog manabiloso batean, begiratuta gero, erabakiak hartzeko zailtasunen zerrenda bat, bale? Osa da, erabakiak hartzeko zailtasunak dituzten pertsonek, erabakiak hartzeko zailtasunak zergatik dituzten azaltzen duen blog bat, bueno, ba, seguramente pertsona aspertu batek bere txan egin zuen. Eta aipatzen du, erabakiak hartzeko beldurra zailtasuna dituzten pertsonek izaten dutela, okerregoteari beldurra, antxietate maila altua, norbere buruaren gan konfiantzarik eza, besteen iritzea eta aprobazioa behar izatea, ardurak hartzeko arazoak, lehenengo hartuko dut, ten, erabakiaz oso seguru egon nahi dute gero emaitza hobeak emango dituela pentsatzen dutelako, ez dituzte beraien helburuak argi, tekzer. Orduan, klaro, erabakiak hartzea botere kontua da. Erabakiak hartzeko erraztasun eukitzea botere kontua da. Ze, ez izatea beldurrik, ez izatean txetateri, konfiantza izaten norbere buruaren gan, bestean iritzea eta aprobazioa beharrez izatea. Baze izan behar zara. Gizon zizetero aberatx bat.
Superman, osa...
Hori esan nahi nuen.
Bai.
Ez baldin badaukagu erabakitzeko erraztasunik, zerbait egati da, eta ez da gukala nahi dugulako.
Bai.
Orduan, hau albo batera utzita, itzegin nahi dugu aprobatzurekin, odei euskararekin lotutako kontu batzuetaz, ze irakurri dizugain bat elkarrezketatan hori ez. esan izan dizutela, jo, deita, rapa euskaraz, zergatik, ez dakiz zer, eta zuk beti esaten duzula, euskaraz rapean egiten duzula, euskaraz hitz egiten duzulako, eta beraz horregatik, eta ez duzula erabaki moduan bizi, ba, egiten duzula, eta ja.
Bai, bai, ala da, giarran, zergatik euskaraz galdetzen didatenean behintzat, bai, edo nik erantzuna, bo, edo bestela da erratea erantzuna, espainolez ez dut egiten ez dudalako aski maila, frantsesez ez baina naturala delako egiten dut, beraz, naturala den enean, ba, iruditzen zait ez dudala erabaki, ez? Egin dudala pentsatu gabe, edo behintzat ez dela erabaki kontziente bat izan. Zaipatu duzun, ez? Ba, kontestuak eta eraginda, nire biziak, nire eziketak, eraginda seguraski, baina inkontzienteki, bai. Bai, oso autu inkontziente horregatik, pixkat, batzutan gaina, nekatzen hauen galdera bada rapean galdetzea. Zergatik euskaraz, rapa, zer rapa, baina roka egiten duen bati ez diozue galdeginen, zergatik euskaraz edo eska, baina rapa egiten dugun hori bai. Eta, bo, horre, galdera horrek gehioa serretu izan hau, baina itzuliz zure galderara erabakia usteuta aski automatikoa izan dela, eta ez erabaki kontziente bat.
Hala ere, nik hemen nahi nuen gehitu, eta nik ere badauka sentsazioa, erabaki dudala hemen podcast bat euskaraz egitea ala tokatu delako eta baldintzoek izan direlako, baina aldi berean Euskal Herrian gaur egun Euskal Herriaren egoera diglosikoan euskarak daukan lekuan eta bar, edozein lekutan edozein entzat berez autu bat da euskaraz egitea gauzak, ez bakarrik euskara beste hizkuntza menderatzaile batzuek menderatuta daolako eta bar, eta bar, ba, lekuenetan errazagoa da euskaraz bizitzea, euskaraz osea gazteleraz eta frantsesez bizitzea, erderaz bakar bizi zaitezke euskaraz bakarrik izan duzu bizi eta bar eta bar eta naiz eta iruditu testu inguruak horra eraman zaituela testu inguruak ere aukeratu egin behar dira alegia guri iruditzen zaigu ingurune euskaldun batean bizigarelako eta alako ingurua euskagulako bat ipat, guretzat are batzuetan iaia errazagoa dela euskaraz egitea erdaretan egitea baino baina guk testu inguru hori ere bilatu egin dugu, Euskal Herrian askoz testu inguru gehiago daude erdaretan bizi direnak euskaretan baino, euskaraz baino, eta ez dakit, osea, beti da, zailagoa da, batzuentzat are zailagoa bestentzat baino, eta hori den da, baina euskaraz bizitzea ez da sistemak sustatzen duen gauza bat.
Bai, bai, erabat ados, nik adiez, egunerokoan bai askoz kontzienteago egiten dudala hau dena, ez? Okindegira joan eta egunon. Bonjour, egunon. Milesker. Eguneroko borroketan bai biziki kontziente dudala, erran nahi nuena eta erabat ados erran duzun guziarekin, baina behintzat raparena ba inkontzienteago bai, edo joan zitzaidala erabaki hori. Gero egia da denboran maiz itzuli naizela ezakit galderen bidez edo pentsatzera erabaki hori, edo pentsatzera euskararen gaia errapean. Ze, claro, rapa egitea euskaraz, ja, oino jende gutxi ukituko duzu, ez? Euskaraz egiteagatik, eta gainera rapa bada, ba, gutxio. Baditu euskarak kale hizkuntza, ez? Errapeko jerga edo deitzen. Hoietan ibiltzeko ere, orduan askotan, erabakia edo euskaraz egitearen inguruan pentsatzen ibiltzen naiz.
Bai. Eta igual ez da inerake, baina horra eraman zaituzte aurretik bizitzan zehar hartu dituzun eraki pila batek eta zure testu inguruak hartu dituenak.
Oni buruz gehiago jakin nahi baduzu, ikusi AIZH-ren programa euskararen zikintzeari buruz. Ez?
Bai, adidez.
Bueno, pixka bat, AIZH-ren testu ingurua, bueno, beste AIZH-ek beste leku batetik hitz egiten zuen, bera ez dela euskaraz bizi, baina euskaraz rapeatzen duela, baina horrek gehiegi pixatu diola eta momentu batean erabaki zuela gazteleraz ere egitea, bueno, ikusi duzuen auk ikusi duzu eta ez duzuen auk ikusi, ikusiko duzu.
Argia puntu hau zen.
Orduan, pasatuko gara ja jolasera.
Bai, bai, zita, ba.
Hitz egiten dugu...
Erraz.
Ukondoetatik, gaztelera zaten den bezala.
Hori euskeraz da izea.
Ja, baina por los kodos esaten da. Orduan, pena bat, orain gogoratu nahiz ez dugula itzagin gure esku da gori buruz.
Eske ez dauka asko esateko azken urteetan gure esku dago.
Orduan, prestatu dut jolas bat. Batez ere, oianetan errengan inspiratuta. Baina, egin dugu ikerketa oso zientifiko bat.
Berriz ere interneteko
blogetan. Betiz ere interneteko
blog
guarroetan.
Horoskopoarekin.
Eta, bueno, ikusi dut, Libra, garela, Oianan ertani Libra. Eta Virgo, direla, kasualitatez, bueno, kasualitatez edo, bueno, iztarrek eta planetekala nahita.
Astroek erabakita.
Erabakiak hartzea gehien kostatzen zaien bi seinu ikurrak.
Libra eta Virgo.
Libra eta Virgo, osea, gu.
Gu, laurok.
Orduan, irakurriko dut bakoitzaren arazoa zein den.
Venga.
Libra eta Virgo. Virgok grafiko batekin erabakiko du. Virgo ikurra da erabakiak hartzeko denbora gehien behar duena. Lurreko ikur guztiek bezala, aurretik segurtasuna bilatzen du akats garrantzitsurik ez izateko. Beti izango da hobeto bere espektatibekin bat egitea. Bere erabakiekin, Excelak eta grafikoak egingo ditu.
Esango dugu epuntori bat batean bizitza konpondu diola, esaldi honek, berare Virgo izaki.
Eta Libra, hori odei, zuke jakingo duzu, identifikatu sentitu zaren edo ez, ez zaigu inporta. Eta nerta hoian eta ni. Libra munduko pertsona zarantza tienetakoa da, ez genekien. Erabakiak hartzerakoan ez du inoiz hautatzen. Lehenago aukera guztiak balantzan jarri gabe.
Ereske balantza bat gara.
Hori gerta daiteke bi edo hiru hilabeteren buruan. Beraz, hobeto da eserita itxarotea.
Bale.
Ez bazarete konturatu orain arte, gobeti eserita. Orduan, konturatu naiz, zuen, edo gure, naturaren kontrakoa dela erabakiak hartzea.
Bai, dudari gabe.
Eta orduan, proposatuko dizuet jolas bat dela zer nahiago duzuen, aukeratu beharko duzue A ala B.
Vale.
Baina, derrigorrez aukeratu behar da bat eta bat bakarrik, beste aukerarik asmatu gabe, eta gainera azkar erabaki behar da.
Vale, bai? Tita. Super gaizki ingo.
Orduan, ikasi zuen akatsak.
Anerreketan nik beti dela, hotza da beroa. Bueno, beroa ez, epela.
Orduan, ikasi zuen akatsak gestionatzen, zuen damua gestionatzen. Hala ere, zuen naturaren aurkakoa denez, utziko dizuet komodin bana. Alegia, galdera, amabos galdera daude.
Zuk ere erantzun, eh?
Bakarrean, daukazu eskubidea, azaltzeko.
Vale.
Batin.
Barru.
Ba, lehengoa. Aner, hau polita da. Zuketan nik egiten dugu beti. Nor hilko zenukete lehenago?
Aizea.
Euskara?
Aizea.
Ala zuen ama? Nik nire ama?
Barkatu ama, bai, ez?
Puf, ni beste izaiko dieta ama. Ez ikusi.
Ba, nik euskara.
Vale. Euskara zukil. Baina, inork ez jakitea. Zukil duzula? Edo, zuk ez hiltzea, baina mundu guztiak pentsatzea, zu izan zarela. Nik arri daukat, nik hiltzea nahiago dut.
Baina, bai, nik ere bai.
Nik ere bai.
Nik ere bai.
Orain, argia edo berria?
Argia.
Argia, klaro.
Argia.
Venga, argia.
Bastare.
Bost ume izatea. Bost ume izatea. Edo, bost urte pasatzea gela batean isolatuta.
Bost ume.
Ni bost urte.
Bost ume. Beitu, eh?
Bost ume.
Vale. Baina ez
nik, eh? Osa,
azalpena da, eh?
Ez, baina esan edo.
Oiana!
Komodina gastatuta.
Bai, komodina gastatuko bostume, baina evidentemente ez biologikoak eta ez aurdunaldiak eta erditzak eta era movida. O sea,
ah, vale.
Ah, claro, no te jode. Ez du balio, ya está. Komodina gastatuta, oiana, X. Bai edo ez?
Ez.
Bai.
Ez.
Ez. Zure gurasoak larrua jotzen harrapatzea edo beraiek zu harrapatzea?
Nik beraiek.
Nik beraiek.
Nik beraiek.
Baita ere.
Vale.
A ber, eske, joe, bestela.
Zure oroitzapen denak ezabatzea, edo jende guztiak zutaz dituen oroitzapen denak ahaztea.
Jendeak ahaztea.
Bai, bai.
Nik ahaztea igual, eh?
Nik jendeak aztea.
Ez, bueno, handik aztea.
Gezurra esateko gaitasuna galtzea edo esaten dizuten dena sinestea.
Gaitasuna galt.
Gaitasuna galtzea.
Gaitasuna galdu, jo, ez egiteak.
Aizta, azkar mese.
Jaten duzun guztiak lurzaporea izatea edo jaten duzuen dena jaten duzuenean agineko mina izatea rollo oso hotza dagoelako.
Lurzaporea.
Nik lurzaporea.
Vale, lurzaporea.
Galtzerdiak beti bustita izatea edo beti izatea harritxo bat zapatan.
Harri bat zapatan.
Bai, harria.
Bai, bai, bai.
Harria. Vale. Bizitza pasatzea. Aldapan gora abestia. Burutik kendu ezinik. Hala. Azkura izatea demora guztian, baina ezin izatea azka egin. Nik aldapan gora.
Nik azkura.
Ezagutu dut beste.
Sinceramente azkura, bai, azkura.
Joe, nik azkura.
Vale. Azkena liatu zareten pertsonaren izena tatuatzea bizkarrean oso handi. Edo berriz astea derrigorrezko hezkuntza 7 urtereko umeekin gure adinarekin, oza, orain. 7 urteko umeen gelan egotea, derrigorrez, batxillerra bukatu arte, hau da, 17 urte uki arte. Tatuaje. Zor pasatzea, 10 urte, eskolan.
Tatuaje.
Nik tatuajea eta esplikazioaren bat bilatuko nioke gero.
Nik tatuajea 100%.
Mei.
Eskolan oraingo adinakin edo?
Bai, bai, oraingo adinakin eta beste dene daukate 6 urte, 12, x.
Ay, tatuajea, bro.
Es que, hombre, gero justifikatuko zu.
Hemendik aurrera.
Pero kamisetak endu gabe bizitzen.
Azalpenak zetz. Hemendik aurrera. Eta hil arte.
Ba, ona zara, eh?
Zure herriko olentero izatea. Edo, zure udako opor guztiak, guztiak, Zumarragan pasatzea. Nik olentzero.
Ni olentzero. Urtean
zer du Zumarraga.
Egun batzu da. Ez hoxe, falta zaio.
Zer Zumarragak. Ez errez.
Ah, ez du deus.
Bala, ba, eskoriatzen
bala. Urretxu ondan.
Ados, ados, bai, bai. Herri bat, besterik gabe, bai, ez agian bazen zerbait zuen artekoa.
Ez, ez, ez. Guztu hori.
Eskoriatza, nahi duzuna. Herri bat,
bai, bai, olentzero.
Olentzero. Ez olentzero eguma da. Bai. Osoa.
Sofan. Zure amaren ondoan, telebistan. Zure bizitzako hiru parranda lokoenekin pelikula bat ikustea.
Nik hori.
Edo egunero lotara joatea gosearekin, baina gose handiarekin eta egunero.
Nik pelikula, hombre.
Bai, pelikula.
Egunero bizitza osoan. Gosearekin, baina gero jeikitzeko aukera edukita, komodina gastatu dut.
Eta azkena, eta honen...
zuk, nik parrandak. Bai.
Egunero, kakalardo katiluka da bat, gosaltzea, aste betez, aste betez, okarrez nikori... ezpiegun, rollo zerealak bezala. Baina bizirik daude, kakalardoak.
Nik uste dut hori.
Edo... Zure bizitzako egoera random batzuetan, oza ez dakizu noiz gertatuko den, dutxatzen zaren aldi, dutxatzen zarenean, erortzea kakalardoak burutik gainera bizirik.
Ni jatea.
Nik
pentsatu izan du probatu nahi dudala insektua jatea.
Baina, zazpi egun, bestea da bizitzan, en general, zazpi egun.
Nik nahiago dut erortzea burutik bera jatea baino.
Dutxatzen zaren ero.
Ez ez, dutxatzen zaren batzuetan ez dakizula.
No, ez que, ez denez dutxatzen.
Ez que, karo aizea.
Gozaltzea. Beti, beti dudakin bizitzea. Noiz.
Ja, 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 egia da, bitere.
Oso ondo!
Toma! Ah, ez duzu, ez duzu astatu komodina, odei? Ez?
Ah, ez.
Zorionak, odei.
Gero galdera bitxirik badago.
Oixe, oixe zan.
Oso ondo? Ba,
bueno, ondekin... Ba, gure kolaboratzaile ederra etorriko da. A ber...
Edurne Azkarateren harrika da. A ver.
Iritsi naiz.
Mundu sarrera txarrentan.
A ver.
Nien ondoren.
A ver, nortzara? Aurkeztu zaite.
Ni naiz kolaboratzaia. Kolaboratzaia errandoma. Gaur tokatu dena.
Edurne azkarate ongi etorri.
A ver, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ondo, zuek?
Ondo, bentsa.
Gustatu zait azken jolasori.
Normala.
Ostra, ona. Oain zin barrendik.
Ja.
Oain ridikuloa.
Ridikuloa.
Edo albistegiak.
Venga, albiste ridikuloak, guazen. Bueno, lagunok, ba, AP bat, AP sortzi, AP irurogeita sortzi eta A irurogeita iru oraindik ez dituzte liberatu.
Ondo.
Aurreko EAEko hauteskundetan alderdi guztiek irabazi zuten.
Ez? Bueno, Podemos ekenduta.
Bai,
baina... Zerbait esan zuten, eh?
Bai, eske denek irabazi zuten. EAJak irabazi zuen, hori esan zuen. EH Bilduk ere bai, PSOEk ere bai,
Boxek
ere bai, irabazizun,
Sumarrek ere bai,
behaien arabera denek irabazizun.
Bai, denek irabazizun.
Ez, Podemosek ez. Podemosekoak treste zeuden.
Ah, bueno.
Bai, ja ezin dute.
Bueno, ba, denak berdin jarraituko.
Eta ber, Pacma, Eskainoz en Blanco, izan, horregon ziren batzuk, bai, atzuterak.
Zerbait irabaziko zuten.
Pena bat, tia.
Aizu. Bueno, Virgo da horoskopo arruntena. Gehien dagoena, jakin dezazuela.
Jende gehien dago.
Bai, bai, eta jaiotzeko iraileko birgoak, eh, gainera. Eta jaiotzeko munduko datarik arruntena da irailaren 9.
Uau.
Hala.
Zure urte betetzea?
7.
Ba, gertu, eh?
M8, punto ez.
Bueno,
zuzera Virgo, punto, kasi libra, eh? Osta.
Kasi libra, bai.
Punto hori buruz beste datu bat emoguna.
Bueno, punto. Bi programa barru, Euskal Herri guztia jakingo du norzaren.
Hombre, ya zure jaiotze data, no sé qué.
Datu asko, datu asko. Bueno, estratxatela izoskia eskatzen jarraitzen dut.
Barkat. Wow.
Baina pistatxo, ojo, eh?
Osa hona dago, pistatxo.
Ez que pistatxo...
Probatu duzu?
Probatu.
Ez, nuke hartuko, esan dut.
Baina esan dut...
Eskatu, eskatu koliaratxo bat, eta probatu.
Oida, probatu, hartu ja igual gehiagida. Nik ez dut hartu.
Gero zaporek, oza, fuerte egia da, elago soa jateko.
Uda honetan jango dut pistatxo eizozki bat oso osorik, eta kontatu gizu eta gehiagida, nire ez.
Vale.
Vale. A punto deituriko lankide berri bat dugu BTN-en.
Ongi etorri!
Kaixo A punto!
Beste bekadun bat engamiatu dutena.
Vale. Azken aldian ikasi dudan gauzetako bat da. 50 urtetik aurrera eta menopausia tarteko. Oso probablea dela zurrunga egiten hastea eta basurde señora bat bilakatzea.
Ongi dago. Osea, Sabina.
Hori ikasi dut.
Basurde señora bat basako azala, todo el lau.
Bai.
Bueno,
este gauza bat esan barduan albistetan da.
Joaquin Sabina da.
Hau ez da bertsoei buruzko programa bat.
Bai.
Piskat joan zaizu eskua.
Joan zaigu, bai.
Vale. Eta Aize Arana da Euskal Herriko pertsona guapena.
Zorionak.
Jarraitzen du izaten.
Jarraitzen du izaten.
Hori ez da, ez da aldatuko betira batzeko.
Denbora guztian gelditu gabe. Vale. Orduan, nire sekzioa. Erabakiak hartzeari buruzko, egiten ari zareten podcast zoragarri hau. Jendeak erabakiak hartzeko duen moduaren arabera, ezagutu dezakegu jendea, askotan, ez? Edo behintzat, erabakiak hartzeari buruz esaten dutenaren arabera, edo esaten dutena entzunda. Pertsona ezagutu dezakegu, edo behintzat epaitu. Han eta hemen topatu ditudan, erabakiak hartzeari buruzko esaldi batzuk ekarri ditut, eta proposatzen dizudana da, esaldi hori nork edo ze pertsona motak esan dezaken irudikatzea. Baloratzea ea ados gauden edo ez, ea egia den edo ez, ea bai baina, ea bakoitzari oihartzuna egiten digun esaldi honek.
Eta gero esango duzu norena den edo ez.
Eta gero erabakiko dut ea esaten duan norena den edo ez.
Vale.
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 Erori arketipoetan, estereotipoetan berdin du. Venga.
Berdin du total.
Total.
Hortako daude.
Horrela funtzionatzen dugu.
Deskribapen labur bat daukanak bota dezala.
Vale.
Venga, erabaki bat hartzen duzunean, unibertso guztiak konspiratzen du erabaki hori gerta dadin.
Nere ustez da terraplanista bat. The Secret idatzi zuena.
Egi puntu bat ere badauka honek, nire ustez. Zuen ustez?
Bai, pixkat, bai, egi pixkat, bai, zientzialari batek edo esango zuen, igual.
Igual, astrologo batek.
Edo horoskopo idazten duen bekadun bat.
Venga, vale, vale, hori onena. Beste bat, erabaki honak hartzea,
hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka da.
Behi batek.
A ber, hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka. Bada ez da, behi batek esan du.
Nire ustez da biologo bat, idatzi duena liburu bat, bere ustez oso ondo dagoena, baina gero da autolaguntza liburu basiko
Sin
bat.
Sin mas.
Ez, dau da psikologo edo nor.
Psikologo random, errandom bat. Vale. Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan.
Ez zenbakietan.
Birgo ez den pertsona batek.
Vale. A ber, erabakiak hartzerakoan...
Baina hori da, ezan berriz?
Ez que txitsinabosko jakintzak badu berea, eh? Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan.
Claro, zer den jakintza?
Bakizu zinek esan zuen hau?
Nork.
Zeinek.
Platonek.
Ez que pentsatu du.
Behitu. Behitu zesan zuen, haizu.
Eta guk gogoratzea ere.
Hori de bai.
Egia haute. Kusi beharko.
Idatzi egingo zuen.
Existitu gote zen.
Platon. Ja, Platon igual gura zua dia. Zer nahi hau zu, olentzero edo Platon?
Olentzero.
Olentzero, bai.
Erabakiak.
Olentzero ikusi dugu.
Olentzero badakigu existitzen dela ikusi dugu lako. Erabakiak hartzerakoan sortzen da zure patua.
Egia da.
Egia da.
Bai, pixkat.
Oso dudati zaude Birgo?
Bai. Birgoren gatik, da.
Zuta zara?
Ni Tauro.
Tauro.
Bai.
Begiratu Amuri zabezela.
Opa, amu.
Zer zentzu askena harkatu?
Bai.
Patua.
Bai. Erabakiak hartzerakoan sortzen dela patua.
Ez que patua ez da existitzen zuk. Eraiki... Bai.
Bai.
Ja,
baina ez da hori galdera,
bai, ez da nork. Baina dos nagoela hori esan bertzen.
Bale, bueno, oian aranak esan zuen.
Bale, oian aranak esan zuen hau. Venga, aurrengoa. Ez hartu behin betiko erabakiak, behin beineko egoera batean zaudenean.
Anarik.
Ba, gaurko erantzun honena.
Ba, bai. Daukatu berik.
Bale, listo. Venga, zure erabakiak irudika dezala zure esperantza, eta ez zure beldurra.
Jon Maiak. Jon Maiak, esperantza oso Jon Maiaren hitza da.
Uste dut hartu diogula puntua
jolasari. Oso Jon Maiaren hitza da esperantza.
Horaintxe bertan. Ez naiz nire egoeraren edo inguruaren emaitza. Nire erabakiena baizik.
Autoestima, eh?
Sustrai. Antzeko zerbait botatzen.
Bai, egia da, egia da. Egia da. Eta hau egia ote da. Ez naiz nire egoraren emaitza nire erabakiena baizik. Eskero da pizkat, bai baina.
Iruditzen zait, hori, autoestima ere uki behar dela hori esateko pixka bat.
Bueno, pues hau pasustrai.
Bueno, eta por bat, bueno, zaketan.
Hartzen dugun erabakirik garrantzitsuena seguruenik, denbora zertan igarotzen dugun da.
Ba, bai.
Oiana jokalari honena. Ba, bai.
Denbora zertan igarotzen dugun.
Ze euskal kantarik esan du hau.
Ah, bai.
Mikel Urdangarin.
ezakit.
Mikel Urdangarin, ni aurrera noa.
Mikel Urdangarin, bai.
Erabaki bat, ekintza berri bat abiatzearekin neurtzen da. Ekintza egon ezean, ez da erabakirik.
Kriptobro bat, nire ustez.
Piskat kriptobro.
Bueno, baina ekin, egiten dute?
Ekintza.
Hombre, bak, emprendedor.
Ekintzaileak. Egin baino egiten dute esan egiten dutela.
Instagramen kurso bate, nola, como, del éxito kurso bate saltzen duten horietako kriptobroetako bat.
Edo nor.
Errandon bat. Aizearen ustez.
No, noski beti ere.
Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez da ez da importantea. Ez da xola.
Nola berriz?
Hemen galdera bat linguistikoa daukat. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez da xola. Edo besteek uste dutena.
Dutenak horrek ez da xola.
Ez que hor iltzatu naiz pixkalen. Vale, bai. Besteek uste dutenak zetak ez da xola.
Besteek
Erabaki egokia hartzerakoan besteek uste dutena.
Boiera bat fatxa familia baten.
Baina, vale. Baina, edo.
Erregea.
Hemen ere autoestima sartzen da nire ustez pixka bat, eh?
A ber, eske, lehen aipatu duguna, erabakiak hartzeko erraztasuna baldin badaukazu, botera daukazu, beraz autoestima daukazu.
Hau Caroline Kennedyk esan zuen.
Zein da?
Oiatu Rugelen, baina Kennedy family. Pues horiek daukate botera eta autoestima barra barra. Ez? Venga.
Erentzian.
Venga, aurrera. Erabaki onak esperientziatik datoz, eta esperientzia erabaki txarretatik.
Wow.
Xabiera Morizai pegatzen dutza.
Vale. Xabiera Morizari esleitua, esaldi hau. Erabaki ezina izaeraren edo karakterraren ahuldadearen seinale da. Hori esateko bai behar dela boterea.
Joder.
Zezenketari batek.
Oh! 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 Edo apaiz bat esan behar nuen nik, baina bai.
Erabaki eta hil.
Vale.
Esan zuen gero.
Zezenketetara, zezentzaia izateko, apaiz izatetik ateratako pertsona bat.
Venga.
Zeren, izan zaitezke apaiza eta toreroa? Edo utzi behar duzu.
Aldi berean nik ustez, ez?
Utzi behar duzu.
Zalea atera behar izan zaitezke zara. Igual, baina...
Bueno. Si, igual ez da, hiltzearen partea igual ezin dute.
Bueno, hemen galdera bat gure ikusentzule maitei. Bate jakingo dugu.
Adibidez.
Venga, azkenak, eh?
Vale.
Ausnartu mantxo, baino ekin azkar zure erabakiei. Isokrates.
Isokrates?
Hori oso libra da.
Vale.
O sea, Isokrates libra zen.
Venga, vale.
Zer berez izan, ez que...
Ausnartu mantxo, baino ekin azkar.
Gu gara hori ez, itxaron eserita. Kolonia baten anuntzioa.
Vale, emakumezko kolonia edo gizonezko.
Ez David Bustamante.
David Bustamanteren koloniaren esaldia.
Bai.
Zora garri. Tazken biak, hartu erabakiak bihotzarekin eta erabili burua erabaki horiek funtzionarazteko.
Pirritx, porrotx eta marimotu.
Zenditu pentsatuekin.
Zu, ja ez arain, libra, ez zu eskar zabiltza.
Bai.
Libratu da, ja.
Libratu da, eta azkena. Batzuetan, erabaki txarrenak historio onenak dira.
Ai, hori da nela esarri ugarte.
Nere ustez da, bere... garagardo anuntzio bat.
Formenteran grabatutakoa.
Piskat da neleren programa hori zantzen. Porrotak, bai, baina gero anekdotak
guaiak sortzen
dira porrotetatik.
Eta gero liburuak eta bestiak eta...
Bai.
Zora garri. Hartu erabaki txarrak sortzen jarraitzeko, mi esker.
Eskerrik asko Edurne!
Zuei, magis.
Eta honekin ikusiko ditugu azkar argazkiak.
Odeiren argazkia, odei da ikusten duzuen erdiko pertsona hori, bueno, eske ez dago zalantzarik, bera da.
Bai, berdin fakzio berdin euskazu.
Bai.
Bai, irriparra
eta hola. Baina rubio ez?
Bai, txikitan hile horian nintzen, bai.
Nei bitu, Barakaldon.
Bai,
hortzen, bai.
Odei Barakaldon.
Argazkian agertzen zen familia, ez? Ba, bianai eta...
Arrebat anai.
Arrebat eta bianai, txakurrarekin. Barakaldoko zelai batean. Eta, ikia ondoan, justo.
Eta, gure lankide berri apunto.
Bixera batekin.
Da, bixera pixka bat, Mario Bros.
Urrengoan ekarriko dut bixera. Oso ideia ona, eh? Eta kriston argazkia.
Zu bixera zalea zara?
Bai, pixka bai.
Bai, ondo.
Ekarriko dut.
Bueno, honekin, amaitu da gaurko saioa. Eskerrik asko Edurneta odei gaur ere gurean intzategatik eta saio ederra egiteagatik, gurekin batera. Ikusi hemendik aurrerako saioak...
Argia.eusen!
Eta gaurkoa... plataforma guztietan eta argia puntu
eta burrengo arte bi aste barru gongo gara mila esker zuei
adio
ala.